galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha Novembarna waa 4-iyo-toban sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir galabteeda kugu soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warbixin uu soo saaray guddiga cunaqabataynta soomaaliya iyo eritriya. warbixintaasi waxay ka hadlaysaa hubka ay soomaaliya la soo degtay, dhaqaalaha al-shabaab, iyo faragelinta shisheeye ee soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan baabuur ku xayreed afgooyo oo la sheegay inay haatan ka boqoleen.
beryahan gawaari ayaa ku xamidneed. gawaaridana ma ahan kuwa ay maamulka ama deegaanka lagu xanibay maahan, balse waxa ay ka cabsan oo ay cabsi ka qabaan in dhibaato lagu geysto deegaanka u dhexeeya afgooye ilaa iyo walloweyn, halkaasoo isbaarooyin ay kusoo bateen oo niman fuulaysata ay meeshaas isbaaro dad kugu dhiganayeen, dhibaatana u geysanayeen gaadiidkan ay dhacayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
waxaan raadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn ee rag baas bay damciyey rabbina weyne iraaday
doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
qaar ka mid a khubarada sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka xumaaday qoraallo uu barta Twitterka soo dhigay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa isagoo ka xun qaabka loo tiriyay codadka doorashada ee gobollada lagu muransan yahay ayaa waxa uu si jees-jeesa ugu qoray Twitterka in eedda arrintaasi dusha laga saaro dowladda Ruushka, islamarkaana raalligelin buuxda laga codsado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. khubarada sirdoonka ee Maraykanka ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha si khaldan loo fasiran karo, iyadoo ay hore usii jirtay ama u jiray dareenka laga qabay faragelinta lagu eedeeyey Ruushku in ay ku sameeyeen doorashadii madaxnimada ee Trump uu ku guuleystay. khubarada sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in arrintani ay dhaawacayso haybadda madaxweynaha Maraykanka, iyada oo Ruushkuna ay ku faraxsan yihiin in lagu eedeeyo in madaxweynaha Maraykanka ay danahooda ku fushadaan.
war naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in askari ka tirsanaa ciidamada badda ee maamul goboleedka Puntland habeenkii xalay ahaa uu tuugasho ku dilay laba askari oo ciidamada badda maamulka Puntland ay ka wada tirsanaayeen kadib markii rasaas uu ku furay iyagu oo ku wada jiray howlgal ammaanka ay ku sugayeen. qaar ka mid a saraakiisha ciidamada badda ee Puntland oo v o a da la soo xiriiray ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen askarigii dilka geystay, islamarkaasina ay ku howlan yihiin baaritaanka sababta ku kaliftay in askarigaasi uu toogasho ku dilo labadaasi askari.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii wada cadaadiska uu ku haya dowladda Sacuudiga si loo ogaado ciddii ka dambeysay dilka Jamaal Khashoqji. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo shalay boga hore ee wargeyska dalkaasi kasoo baxa ee Sabah lagu daabacay muuqaalo laga qaaday markii garoonka diyaaradaha Istanbul lagu baadhayay shandadaha ay wateen kooxdii lagu eedeeyey inay dileen Khashoqji. muuqaalada wargeysku soo bandhigay ayaa muujinaya in shandadahaasi ay ku jireen midiyo iyo qalabka wax lagu jarjaro, kuwaasi oo loo malaynayo in loo adeegsaday dilkii Khashoqji. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay inuu hayo cod laga duubay goortii la dilayay Khashoqji, codkaasi oo sida uu sheegay uu la wadaagay madaxda iyo sirdoonka Maraykanka iyo dalal kale oo galbeed ah, islamarkaana la maqashiyey wakiilo ka socday dowladda boqortooyada Sacuudiga.
wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta u Arbaca ku dhawaaqay iscasilaadiisa, taasi oo uu uga jawaabayo xabajoojinta dhex martay Israa'iil iyo Xamaas. Lieberman ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha dowladda ee cambaaray xabad joojintaasi ay dhexdhexaadinaysay dowladda Masar, isagoo taasina ka doorbiday in ciidamada Israa'iil si xooggan ay uga jawaab celiyaan falalka muntadiinta mararka Gaza. Lieberman ayaa heshiiskaas waxa uu ku tilmaamay mid laysugu dhiibayo argagixisada. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isagu daafacay go-aanka xabadda lagu joojinayo ee Gaza ee soo afjaraya dagaal dhowr maalmood soconayay oo u dhexeeyey labada dhinac oo ay dadku dhinteen. mintidiinta Gaza ayaa waxa ay 406 sawaariikh ay ku rideen Israa'iil, taasi oo keentay in Israa'iilna ay duqeyn cirka ay u geysato 406 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Gaza. Iskahorimaadka ayaa waxaa lagu dilay 5 mintidiinta Falastiina, 2 kalena waa lagu dhaawacay, halka asgari Israa'iil ah uu ku dhintay hubiyo lasoo tuuray, 3 kalena ay ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan marka la dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gaadiid nooca xamuulka qaada oo u kala gooshayay muqdisho iyo gobollada koonfureed ee Bay, Bakool iyo Gedo ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xayirnaa magaalada Afgooye. gaadiidkan oo 400 gaariyay ayaa maanta ka amba baxay degmadaasi kadib markii jidka ay ciidanka xoogga ka tirsan oo jareen la furay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u waramay Jaamac Buule Jaamac ayaa faahfaahinaya siday wax u dhaceen.
sa ogtahay degmada Afgooye ayaa baryahan gawaari ayaa ku xanibneed. gawaaridana ma ahan kuwa ay maamulka amase deegaanka lagu xanibay maahan, balse waxa ay ka cabsan oo waxay cabsi ka qabaan in dhibaato lagu geysto deegaanka u dhexeeya Afgooye ilaa iyo Walloween, halkaasoo isbaarooyin ay kusoo bateen oo niman quuleysata ay meesha isbaaro dadku ugu dhiganayeen, dhibaatana u geysanayeen gaadiidkan ay dhacayeen, lacaga fooqalacqlayan ay ka qaadanayeen gaadiidka marar qaarna.
guddoomiye, gaadiidka hadda xaniban tiradiisa intee la eg yahay? nimanka jidka isbaarada dhigtayna maxay yihiin?
gaadiidku waa tiro ilaa 400 gaariyan oo xamuul u sida gobollada Bay iyo Bakool ilaa Gedo ilaa iyo xuduudda Itoobiya u sidaan ayay ahaayeen gawaarida, waxaana ay u socdeen meesha safarkoodu ahaa. waxaa xanibayana waa ciidamo qowleysata oo wadada ku jiraan oo aanan guuta gooniya amase aana ka mid ahayn ciidamada xoogga dalka markaan u dacwoonay ayagii ay yiraahdeen annaga ayaa qabanayno. haddana wax waa laga qabtay saakay markii duuradii usoo dhawaayo kale ayaa ciidamadii meesha ay ku baxeen, wadadiina waa la kaliir gareeyey, gawaaridiina waa ay dhaqaaqeen. haddeesaan
wax ka qabashada bal intaanan u gelin xoogaa dadka inaad sawirka u yiraa iftiimisaa loo baahan yahay, waa ciidan iyo waa qowleysato, xoogaa way yara adag tahay in la fahmo, marka sharaxaad bal naga sii.
raggaani waa rag waagi hore ciidan ahaa jiray balse ka goostay oo haddeertaan baafin laga gudbiyey oo aanan ciidan ahayn, marka wadadaas ayay ku jiraan, dadka ayay dhibaato u geystaan, way dhacaan oo dadka xoolahooda hantidooda ayay ka dhacaan, mararka qaarkood waxay ka qaataan lacaga baada ayay ka qaataan oo taleefanadoodii ayay ka saartaan. marka arrinta qaabkaas ayay tahay. marka wax ciidan rasmi oo toosana maahan. ciidamada xoogga dalkana waxay yidhaahdeen annaga nagamid aha, waxayna ballan qaadeen nin allaale ninkii wadadaas soo istaago in ay tooganayaan, toogashana ay ku dilayaan.
maxamed ibraahim barre, waxaad noo sharaxdaa intee in la-eg buu dhibka noocaana soo jiitamayay?
dhibaatadani waa mid waqti soo jiitamaysay oo mar walbana annaga aan ku baxaynay. marka wadada lagu baxo oo ciidamadii ay wadadii galaan oo nimanka ay wax ka qabtaan, ayaga wadada waa ay ka leexanayaan oo duurka ayay galayaan, jabadka ayay galayaan. mar alaal markii laga soo laabtana oo ciidamadii meesha ka tagaanna wadada ay soo istaagayaan, ayagoo marar qaarna gawaarida xataa gubaan, mararna hantidoodii ka dhacaan dadkii oo marba si ku sameeyaan oo gawaari la gubay ayaa annaga degmada Afgooyena loogu keenay oo ayaga ay soo gubeen oo dhibaato ay usoo geysteen, qaarna ay hantidii kasoo dhaceen wax alaal waxay wateen. marka qaabkaas niman u shaqaysta ay yihiin, qaar badan oo kamidana waa lasoo qabtay oo xabsiyada magaalada Muqdisho ayay ku xiran yihiin. xataa
laba siday isu qabanayso bal noo yara fududee, jidka u dhexeeya Afgooye iyo Baydhabo waxaa haystaa la yidhaahdaa Al-Shabaab, siyaasiyiintu way ka leexdaan, dadka caanka ah diyaaraday raacaan, jidkii ciidamadii loogu talagalay inay furaan qaar ka mid a ayaa isbaarooyin dhigtay oo dadka lacaga weydiisanayo, marka rajo intee la-eg baa laga qabaa in jidkaasi uu hagaagsanaado?
jidka ciidamada loogu talagalay ma aha kuwa isbaarada dhiganayo. ciidamada isbaarada dhiganayo ayaga iyo nimanka wadada ee u xirantoo nabadiidka waa isku mid ay yihiin, annagana hal nooc ayaa ula dagaalamayna. ragga aan doonayno inay wadadaas furaan waa ciidamo deegaanka, ciidamadii xoogga dalka ah oo maxaa lahaa wadadii la dagaalamayaan mooryaanka isbaarada dhiganayo iyo maxaa lahaa ninka dhibaatada u geysanayo nabadiidka intaba la dagaalamaya. Marka hawshaasi waa mid socota, waddadaasi naasaa ogtahay ma ahan inay xirantaha waddada inta ka dambeyso walloweyn wixii ka dambeeya ayay waddada ka xirantahay ilaa buuraha kale intaan la gaarin. Laakiinse inta kasoo sokeysa walloweyn oo afgooyay walloweyn intu dhexeyso waddada waa ciidamada xoog dalka ayaa joogaan goobo badan oo kamida, waana la maraa. Waddo nadiif waa waddadaasi, ma ahan waddada xirantaas, ee waa waddada marka la gudbo walloweyn ayaa ilaa laga gaarayo buurha kabaadkeeda meela oo jamaacada meel la yidhaahdo iyo intaas oo dhan hoos imaato, meesha ay waddada ka xirantaha oo keliya.
Si kale haddii loo dhigo gobolka shabeellada hoose ee aada guddoomiyaha u tahay, dhankiisii waddada way ka furan tahay, dhankii baay ayay ka xiran tahay. Ugu dambeyntii, maxaa idiin qorshaa hawshani inaysan soo noqnoqon oo ganacsatada iyo dadka jidka maraya aysan dhibkan mar kale la kulmin?
Kadib markaan kulan wada yeelanay ciidamada xoogga dalka madaxdooda ugu sarreeyo iyo wasaaraddii gaashaandhigga madaxdii ugu sarreysay, intaba waxaan go-aan ku gaarnay in aan waddadaasi mar dambe isbaaro wax la yidhaaho horta aanan lagu arkin, ninkii soo istaagana oo askari hadduu yahay iyo hadduu yahay mooryaan ama dhibaato dadka qof u geysanaya uu yahay, waxalaal wuxuu ahaadaba in madax lagu dhuftay ayaanu ku heshiinay. Isbaaro dambena waddadaas looma ogolaanayo, maamulkii ayaa ka shaqeynaya waddadaasina mar walba ciidamada xoog dalka ayaana roondadaas ku sameynayaan. Waddadaasina qaabkaas ayay ku furan taasa inta u dhexeyso Muqdisho ilaa Walloweyn. Gobolka Shabeellabaas wuxuu ka geyay Laayo, Leego, intaasoo dhan waa gobolka Shabeellabaas. Laakiinse haddeertaan gacanteena weli kuma jirto degmada deegaanka Leego iyo Yaaqbarweyne intoo dhanba nimankaas nabadiidka ayaa joogaan, laakiinse waa mustaqbalka dhow meelaha la xoreynaya ayay noqon doontaa.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Jaamac Buule Jaamac.
inta badan dhalinyarada Soomaaliland waxa ay ka cawdaan shaqo la-aan baahsan oo qaarkood sabab ay ka dhigtaan inay tahriibaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxa ay ka bilaabaysaa guud ahaan gobollada qabashada codsiyada barnaamij ay ugu magacdartay shaqo qaran oo sannadkiiba 1500 oo dhallinyaro ah lagu siinaya tababaro iyo aqoono kala duwan, kuwaasi oo marka dambetana si rasmi ah uga mid noqonaya shaqaalaha dowladda. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa barnaamijkaasi iyo sida uu shaqeynayo waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cusmaan muwaadinka.
Barnaamijkan waxa weeye barnaamij loogu talagalay dhalinyarada reer Somaliland ee kasoo qalinjabisa jaamacadaha dalka iyo dibaddaba. Dhalinyaradaasu tirada loogu talagalay waxa weeyaan 1000 wiil iyo 500 oo hablood. 1500 jaamacadaha kasoo qalinjabiyey ayaa sanadkan lagu bilaabayaa, waxaana 1000 wiil ay geli doonaan tababar lagu xareyn doono kulliyadda saraakiisha ee Dareer Weyne muddo 3 bilood ah. Markaa kadibna loo qaybin doono hay-adaha dowladda kala duwan iyo ciidamada ay ka howlgeli doonaan muddo 9 bilood ah. 9 bilood waa muddadii marka la isku daro 3 bilood iyo 9 waa 1 sano, 1 sano waa muddadii shaqada qaranka ama carbiska.
Iyaga nimada waxaa jiray waxaa lagu xareynayaa kuliyadaasi oo dabcan ka baxsan magaalada Hargeysa, magaalooyinka waaweyn ee laga keenayaba. Hablaha iyaga ka waran
hablaha oo 500 tiradoodu gaadhayso waxay ku sugnaanayaan gobollada ay joogaan ay ku nool yihiin haddaba.
Goorma qorsheynaysaa inaad bilowdaan?
Waxay leedahay haddii la yidhaahdo 17-ka bisha oo ku beegan maalinta sabtidan soo socota ayaa arji qabashadu ay bilaabmaysaa oo dhalinyaradaasu ay codsiyadooda soo xareysan karaan. Waxaanay ku xareynayaan xarunta gobolka, xarunta maamulka gobolka ama xafiiska barasaabka ee gobollada Awdal, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag ayay ku xareysanayaan. Dabadeedna halkaa kadib marka ay muddo 7 ah ayaa arashida la qabanayaa oo ka bilaabmaysa sabtida ilaa khamiista oo 17-ka bisha ilaa 22-ka bisha. Markaa kadib waxay u diyaar garoobayaan dhalinyarada arashida soo xareysatay in imtixaan guud ay galaan oo hal maalin la qaadi doono xarumaha gobolada lagu qaadi doono, qolo waliba gobolkeeda ku geli doonto oo hal maalin la wada qaadayo. Imtixaankan ujeedadiisu waxay tahay in lagu kala saaro tirada badan ee soo qoranaysa, in lagu kala saaro oo 1500 ee ugu sareeya 500 gabdhaha ugu sareeya iyo 1000 ka dhal ee wiilasha ugu sareeya in ay shaqadan ka faa'iideystaan.
Qofka doonaya inuu ka qayb galo shuruudana ma aha ku xiran.
Shuruudaha ku xiranay waxa weeyaan horta waa inuu jaamacad ka soo baxay qofkaasi ee shahaadadiisi copy la yimaado inuu muwaadin yahay oo reer Soomaaliland yahay in dadii shaqay ka weeyeen 30 sanadood inuu warqadii caafimaadka wato oo waayo maadaama dhalinyarada la xareynayo xanuunada la iska qaado kaliya waxyaalaha waa inuu ka faayow yahay in shuruudahaas waa intaas markuu intaas soo buuxiyo ayuu arci codsiga ku soo lifaqaya xafiiska gobolka aanu geynaya halkaas ayaa lagu xareynaya.
Haddii baa dhacday in ardayda qaar aanay helin ama inta soo codsadaan sanadkan aanay helin waqtigan sabtida toddobaadka soo socda oo laga yaabo inaan ku mid noqon qofkaasi 1500 la qaato sanadka dambe ama waqtiga dambe la qaadanayo ma inuu dib u soo tartamo mise haddii isaga xogtiisa haysan dib baa loogu yeeraya.
Maya kulli mar walba sanad kastaba waad arin cusub uu noqonayaa arjiga mar dib uu soo qoran doonaa, laakiin waxaa barbar socday barnaamijkan barnaamij kale oo carbinta dhalinyarada shaqada ka soo baxdaa oo ay wado wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada oo dhalinyaradaas tiradaas aan nasiibka u helin inay barnaamij ka qayb qaataan waxaa internshipkooda ay ku qaadan doonaan private sectorka ama shirkadaha iyo meelaha kale noocaas.
Imika markaa qaadatan toddobaadkan soo socda saddexda bilood ee koowaad 1500 la qaato xilliga ku xigta la qaadanaya waa goorma?
Waxay noqonaysaa caadiyan marka jaamacadaha iyo laga soo qalinjabiyo kadib, badana jaamacadaha laga qalinjabiyaa October, November, waqtiyadaas waqtigaas kuma noqonaysaa insha Allah.
Marka sanadka dambe bisha 9aad ama 10aad uun bay noqonaysaa dufcada tan xigta la qaadanayo.
Siyaasu ku talagal ku yahay.
Inta badan waxaa jira warar dad badani warbaahinta bulshada ay ku xidhidha marinayaan oo ah dadkan ama dhalinyartan waxa la barayaa waa ciidan ciidannima loo qaadanaya. Aqoonta la barayaa maxaa ka mid ah?
Aqoonta ay ku qaadanayaan muddada carbiska ay ku jiraan way kala duwan tahay. Ciidannima maaha oo dhalinyaradu ciidan ma wada noqonayaan qofkii isagu doona mooyaane. Laakiin waxa la barayaa waxa weeyaan waxyaalaha aasaasiga ah ee ka mid yihiin oo aan waxbarashadeedii jaamacadda ku soo qaadan iskuuladana ku qaadan oo ah civic education ka waxa la yiraahdo. Civic education waxa weeyaan aqoonta dalkaaga aad u leedahay, nidaamyada siyaasiga ah ee caalamiga ah iyo kuwa waddanka, mas-uuliyadaha iyo xilalka ay hay'adaha dawliga kale leeyihiin, xisaabta qaranka, waxyaalo fara badan oo waxyaalaha ku saabsan. Waxa kale baranayaan juqraafiga waddankooda iyo dalkooda, waxay baranayaan taariikhdii sooyaalkii waddanka ilaa isticmaalka ka hor marxaladihii wadaniyadii, waxyaalo badan oo noocaas. Waxay baranayaan hogaaminta, waxay baranayaan sida mushkiladaha loo xaliyo, waayo dadkan waxaa loo barbaarinayaa inay noqdaan hogaamiyaashi berito.
Aqoonta ay qaataan markay dhammaato shaqaale rasmi ah dowladda ma noqonaya?
Ha, dhammaantood 1500 waxaa loo kala qaybin doonaa hay'adaha dowladda.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ee Soomaaliland Maxamed Xuseen Cusmaan muwaadinka, waxaana u warramayay wariyaheena v o a Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay maanta cunaqabateynta ka qaadaan Eritrea, balse lama filayo in sidaasoo kale cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Guddiga dabagalka cunaqabateynta qaramada midoobay ayaa iyaguna la rajaynaya in lagu soo koobo koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn ee warbixintaasi ay ka hadashay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb, iyadoo og sida ay arrintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar la u baartay, waxaanay soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arrintaasi la xiriira tan iyo bishii Sebtembar 2017 ilaa Agoosto 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. Warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. Qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500. Bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynayay halkaasi. Laba ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xeradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. Qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. كورنيل قليف أحمد حاشي أفلو أو أهات ليها قوتها صدني التضباط أي مقدشة أي وحا لغا قادي حلكي سي كدي مركي بارتان أي دولة دا فدرال كعصا ميسي لغو أغادي إنو كل لغلها هوب كاسي لإيبسد أو أدحي يشان يطبان إلا يلاباتن يشان قري أو آكي أه يلابو بيكي لاباتن كميدا هوب كاسي لما سوهلين وحانا مركلا أفلو لو مغا عابي تليها قوتها دا قيبتا لبي طبنات سيدا أي شاكتي وربحينتا مونترين جروب تاني بشي أكتوبر لبدي كوني تضبي تبانكا وحي وربحنتو شاكتاي إن دادك فوليي وير رضا الشباب أي حرنايين لارك عيدا مضا إي لوغو تلقى لإني أسكارك الدولادو حرتان وحانا أي حستين إلا يشان ويرار أي كو فوليين لاركاسي ميد كاميدا دادكي لغو ديلا ويراركي لغو قادة في لا الصوماليا بشي فبروري سدحي اللباتنكي دي لبدي كوني سداد يتبانكا أيا وحاو حرنا ميد كاميدا لاركي هي أدى UNDBC سي بوليسكا صوماليا حفلت كدعه مقدسه 22 نوفمبر سنه 2017 بشي اغوست اي سنه كان waxaa ay sheegtay monitoring group inay heshay tiro dhowr oo dokumenti ah kuwaas oo ahaa cadeynta mushaar bixinta ee ciidamada xooga dalka dokumentigan ayaa muujinaya lacag cadaan ah oo ciidamada la siiyay waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mid ah ciidamada balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah qaar ka mid ah dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi dokumentiyadan ayaa looga gol ahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaar bixinta ah sidoo kale waxay monitoring group ku xistay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo kamid ciidamada xooga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo kamid ciidamadaasi aysan mushaar helin tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaado bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku saleysnayd tiro la been abuuray monitoring group waxa kale oo ay ku xustay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunqabateynta hubka sanadkii 2013 ka ay warbixintu sheegtay in dawladahii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah waxa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasta qoriga RPG-7 ka ah baaritaan lagu sameeyay awooda howlgalada ee ciidamada militaryga ayay sheegtay monitoring group in lagu ogaaday in 700,000 kaliya ciidamada militaryga ay hubaysan yihiin hubkaasi qaar badan oo kamida waxa iska leh dad aan ahayn dawladda sida ciidamada amaanka gobolada iyo qabiilo hay'addu waxay xustay in kala duwanaansho uu u dhaxeeyo hubka ay dawladdu la soo dagtay tan iyo markii qayb ahaan cunqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda warbixinta monitoring group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo kamid waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala al-shabaab gar ahaan kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka iyagoo sameeyay bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamaha waxaana ay kooxda al-shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsi gelin al-shabaab ayaa sameysatay nidaam adag oo maaliyadeed waxaana ay ku saleysay 4 qaybood oo canshuur ah taasoo kala ah canshuurta gaadiidka tan badeecada tan dalaga iyo tan xoolaha waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018 al-shabaab waxa u soo xaroday lacag dhan 4,09,015 dollar oo lacagta Mareykanka ah gobolka Hiiraan oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhamaadkii March waxay al-shabaab soo ururiyeen lacag dhan 689,617 dollar oo dollarka Mareykanka ah Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in al-shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasoo korortay 22,000 marka la eego sanadkii hore ee 2017 tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018 al-shabaab waxay lacagaha ay soo direen ku kala direen nus milyan dollar ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud sida ay warbixintu xustay warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgalada al-shabaab qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda
aaday maasantay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan weli ku hawlan nahay inaannu helno jawaabta mas-uuliyiinta soomaaliya ee arrintan ku saabsan
alaha u naxariiste waxaa magaalada toronto ee kanada ku geeriyooday cabdi maxamed ciye cabdidheere oo ka tirsanaa jiray xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxdii jenyo ee ciyaaraha kubadda kolayga. cabdidheere ayaa wuxuu ka mid ahaa cayaartooydii u qaxay kanada kadib dagaaladii sokeeye, waxaana uu dhowr bilood ku xanuunsanaa magaalada toronto. intaanu xanuunsan ka horna waxa uu tababaro u ahaa dhallinyarada soomaalida iyo kuwo kaleeto ajaanib ah ee xiiseeya ciyaaraha kubadda kolayga. haddaba wariyaheena v o a ee kanada xuseen nuur xaajwe ayaa geerida allah u naxariistay cabdidheere wuxuu ka wareystay faarax jaamac nuur faarax oday oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka.
horta ina ilaa waa inaa raajicuun bismillaahi raxmaan raxiim maada maarata v o edana waan islaamayaa. cabdidheere waa naga geeriyooday, maaragtay waa nin qaali ayuu nagu ahaa, muddana wuu xanuunsanaa maaragtay ilaa lix bilood. tc maanta ayay soo go'day, inkastoo xanuun badan uu qabtay. marka cabdidheere allah u naxariisto, qan jecelnahay oo dadko dhan aan u sheegayaa in cabdidheere la duugi doono oo jane iyo stilis meesha la yidhaahdo lagu duugi doono. haddana aan masaajidka aan ugu soo tagnay oo maaragtay meydkii maan marxuumkii meeshaas aan keennay.
waatay faarax, allah unaxariistay cabdidheere wuxuu ka tirsanaa xulka qaranka soomaaliya ee basketballka, sidoo kale kooxda jenyo ayaa dabcan ugu ciyaari jiray. bal waxaad iga warantaa waayihii ciyaaraha uu ku guli jiray iyo aqoontaad u leedahay cabdidheere iyo qofku ahaa?
cabdidheere wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsaneed ee soomaaliya soo martay. haddii aad maqashay haddii kalaba maaragtay cabdidheere wuxuu ka tirsanaa kooxdii jenyo la oran jiray oo basketballka, wuxuuna ahaa shantii jenyo dadkii la oran jiray oo maaragtay koobabka faraha badanna qaaday, horyaalada faraha badanna qaaday oo dadka soomaalida ah ay ka sheekeeyaan. waana kooxda ugu badneyd oo intii koob la qaaday ilaa sideed koob horyaala qaaday. cabdidheere waa dadkii lagu maaragtay jenyo ciyaari jiray, shantii jenyo markaa kusoo qaaday isaga, cabdidheere, siciid qorsheel, axmed xaaji nuur oo hadda jooga lascamad ku nool, iyo giis oo aad taqaaniin laacibka ugu weynaa, iyo maxamuud. waa shantii nin oo inkastoo ciyaartooy kalena ay jireen qaadoore iyo cod fara badan ay jenyo ciyaareen, laakiin shantii nin oo soomaaliya waqtiyadaas ilaa ilaa markii ay waddanka tagaayeen, intaas ayay nimankaas ahaayeen, niman hid ah oo maaragtay ciyaaraha ku xoog badan oo waddankana aad loogu yaqaanay. marka cabdidheere centerka ayuu u ciyaari jiray ama qadka dhexe sida loo yaqaano, ninka ugu dheeraa buu ahaa kooxda. cabdidheere wixii ka dambeeyey sacuudi uu aaday, kooxdii way kala tageen, kabacdina uu ka tegay kooxdii oo sacuudi uu aaday waa soo noqday. markii dambena ciyaartoy fara badan ayuu leyliyey oo wuxuu ahaa macalinkii ilaa uu waddanka ka qarxayay ilaa 89 macalin buu ahaa.
waa tahay faarax, waxaad ii sheegtay laftaadu inuu macalin ku ahaa allahu naxariistay cabdidheere, maxay tahay waxyaabaha aad ku xasuusato xilligii uu macalinku ahaa?
cabdidheere waxaan ku xasuustaa inkastuu anigu macalin ii ahaa, cabdidheere wuxuu ahaa nin dabacsan, nin furfuran, nin qalbi furan, nin dadka oo dhan saaxiib la ah, nin habi ah, ninaan cuqdad qabin, ma garatay. wuxuu ahaa macalin wax ku fahamsiin kara, waana ka garan kartaa afar koobna isaga qaaday, afar koob oo horyaal ahna intuu macalinka ahaa ayuu qaaday. marka cabdidheere waa ka fahmi kartaa inuu ahaa nin haliyey soomaali ah oo soomaaliya u isbaxay oo aad iyo aad u dabeecad wanaagsanaa, dadkaba ay yaqaaneen aad iyo aadna uga maxaan dhibasha.
waata ugu dambeyntii halkan ayuu ku noolaa inuu daah, sidaan ognahay wuxuu soo saaray dhallinyaro badan oo uu macalin u ahaa halkan dalkan kanada, gaar ahaan magaalada toronto. waxa uu soo tababaray dhallinyaro oo daadood aad u yartahay iyo dhallinyaro oo waaweyn oo magaaladan ku nool. bal ka waran kaalintiisii ku aadanay dhinaca bulshada soomaalida ee halkan.
cabdidheere markii lasoo kaxay soomaaliya laga soo kaxay, cabdidheere dadkii kanada yimid ayuu ka mid ahaa, sida annagabana uga mid ahayn. cabdidheere isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ciyaal tababaro community center lawrence high school yaalla ayuu ka mid noqday dadka halyeega ka ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed isku keena isku duwa meesha uu deganaa ayaa hoy noo ahayd kubani centerkaas oo qof kastoo ajnabiya uu ku biiro Soomaalidu fara badan ay ku biiraa isaga magaciisa uu ku soo saaray ilaa iyo haddana uu ka shaqeynayo iskuulna waa ka shaqeynaya macalinkaa community centerkana galabtii ayuu soo geli jiray ilaa galabtii 4 o'clock ilaa habeenkii 10 ayuu joogay intaasna wuxuu hayay dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabiya isku dhex jira cabdidheere wuxuu ahaa haliyey magaalada Toronto cawda kanada aad looga naxay dhimashadiisa meel walba laga naxay marka cabdi nin la quuri karo ama la heli karo midna maaha waxaan jeclahay intaan ku daro cabdullaahi major kibanda sidaa u taqaaniin oo ciyaartay weyn ahaa naftigiisa iyo cabdiqaadir dhamme labadaas nin waxaan jeclahay inaan dadweynaha ciyaartayda aan u sheego inay ahaayeen raggii intaas har iyo habeen ag fadhiyey marka laga reebo familkiisa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Faarax Jaamac Nuur Faarax Oday oo wariyaha magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ugu waramayay taariikh nololeedkii Allah u naxariiste Cabdi Maxamed iyo Cabdi Dheere oo ku geeriyooday magaalada Toronto.
halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybihi kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
War naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in askari ka tirsanaa ciidamada badda maamul goboleedka Puntland uu xalay tuugasho ku dilay laba askar oo ciidamada badda maamul goboleedka Puntland ay ka wada tirsanaayeen kadib markii uu rasaas ku furay iyagoo oo ku wada jiray hawlgal dhanka ammaanka ah. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada badda ee Puntland oo VOA da la soo xiriiray ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigaan askarigii dilka geystay isla markaasina ay ku hawl yihiin baaritaan la xiriira sababta ku leftay askarigaasi inuu geysto toogashadaasi.
Qaar ka mid ah khubarada sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka xumaaday qoraallo uu barta Twitter-ka soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa isagoo ka xun qaabkii loo tiriyey codadka doorashada ee gobollada lagu muransan yahay ayaa waxa uu si jeesjeesa ugu qoray Twitter-ka in eed daarintaasi dusha laga saari karo Ruushka islamarkaana raaligelin buuxda laga codsado madaxweynaha dalkaasi. Khubarada sirdoonka ayaa sheegay in hadalka madaxweyne Trump si khaldan loo fasiran karo iyadoo hore uu sii jiray dareen laga qabay faragelintii lagu eedeeyey Ruushka inay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada ee uu Trump ku guuleystay.
Shaqaalaha gurmadka ee gobolka California ayaa sheegay in la helay meyd kale goobaha uu baabiyey dabka kaasi oo ah kii ugu burburka badnaa ee soo mara gobolkaasi. Meydka 6 qof ayaa waxaa laga helay guryahooda, taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 48 qof. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay ku guda jiraan howlahooda baada goobka ee magaalada Paradise oo ay ku nool yihiin 720,000 oo qof oo dabka uu aad ugu fiday uuna baabiyey in ka badan 700,000 oo guri. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen weli in la la'yahay dad ka badan 200 iyadoo howlaha baada goobkana ay ka socdaan dhulka waqooyiga iyo bariga magaalada Paradise.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii wada cadaadiska uu ku hayo Sacuudiga si loo ogaado cidda ka dambeysa dilka Jamal Khashoggi. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo shalay bogga hore ee wargeyska dalkaasi ka soo baxa ee lagu magacaabo Sabah uu muqaalo soo daabacay, kuwaas oo la qaaday markii garoonka diyaaradaha Istanbul lagu baadhayay shandadaha ay wateen kooxdii lagu eedeeyey inay dileen Khashoggi. Muqaalada wargeyska Sabah uu soo bandhigay ayaa muujinaya in shandadaha ay ku jireen midiyo iyo qalabka wax lagu jarjaro, kuwaasi oo loo malaynayo in loo adeegsaday dilkii Jamal Khashoggi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waday dadaallo iskaashi oo ku saabsan horumarinta gobolka Geeska Afrika, waxaana mas-uuliyiinta kulankoodii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada Baxardaar ee dalka Itoobiya ay ka soo saareen warbixiyad dirciisu ugu weyntahay inay dadaalkooda iyo isgarab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha guud iyo kuwa gaarka ah ay wajahayaan dalalka saddexda ah. Haddaba heshiiska saddex geesoodka maxaa faa'iido ah ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya waa mowduuc aynu ku lafagureyno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo wasiirkii hore wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamed Muqtar iminkana ah madaxa macadka maamulka iyo maaraynta dawliga ee Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Liban.
Run ahaantii waxaan isleeyahay faa'iida ugu jirta dowladda Soomaaliyeed maadaama waqti dheer gobolka uu ku jiray colaad ragaadisay iyo burbur fara badan, kala shaki, faragelin kala duwan oo waliba khaasatan Soomaaliya waqtiga burburka uu ku dhacay 20-30 sano ee hadda ugu dambeeyay ee faragelin toos ah ayaa ku socday. Marka hadii la garwaaqsaday dagaal iyo colaadi waxba ma xalinayaan ee aan heshiino oo qolo walbaba waxyaalahan kala faa'iideysan karna aan kala faa'iideysano, laakiin aan ilaalinno maslaxadda ee guud ee mantaqada iyo xasiloonida. Anigu waxaan isleeyahay waa wax walow wax kastaba ha ahaadee haddii qolo dhibaato kugu hayso dhibaatadii noocan ma dantee doontaba ha ka lahaatee adiga laga rabaa inaad ka dabaalato, laakiin marxaladda tani Soomaaliya uma sii baahneen colaad ee dowladaha dariska kula sii jirto faa'iidana uguma jirto iyada oo duruuf adag ku jirta dowlado oo iyadu aad iyo aad kana awood badan sameynayaan faragelin xoog badan uguma jirto. Marka hadii nabad iyo iskaashi xagga dhaqaale iyo waxyaalaha la sameynayo ani waxay la tahay faa'iidooyin badan baa ugu jira oo marka la kala qaadi karo.
Hay Maxamed Muqtar dhinacaaga.
Runtii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada adduunyada ugu colaadda badan, ugu dambeeya xagga dhaqaalaha. Marka tallaabo allaale iyo tallaabadii lagu soo dhaweynayo nabadda lagu gaaray horumar waa tallaabo fiican. Kominikeyga ka soo baxay waxa uu ka hadlayay in xorriyadda iyo madax bannaanida wadamada la ixtiraamo, wadamada ay wada shaqeysaan. Laakiin dhibaatada kama taagneyn shirka iyo wixii ka soo baxay, laakiin dhibaatada waxay soo baxday waxa uu yiri Baraamiserka kadib Baraamiserka Itoobiya waxa uu yiri markii uu shirka dhamaad kadib ayuu wuxuu yiri waxaan ka wada hadalnay in saddexas wadan ay midoobaan, inay hal wadan isku noqdaan, inay hal madaxweyne yeeshaan. Taa waaye midda macnaha ka duwan dooda qaybteeda hore ah, laakiin in wadamadan ay colaad iska dhaafaan, inay nabad ku wada noolaadaan, inay ganacsi dhexmaro waa tallaabo in lasoo dhaweeyo mudan. Laakiin tan su-aasha ay ka taagantaha waxay tahay maana middan uu barnaamijka goonida uga hadlay madaxweynaha Eritrean kamuusa hadlin, madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajana kamuusa hadlin. Marka taa waaytan dadka walwalka ku haysa mooyaane midda nabadeynta iyo wada shaqeynta waa arrin talaabo fiican.
Walwalka uu sheegay Maxamed Muqtar ee ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Professor Liban, sidee u aragtaa adigu?
Ani waxay la tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya maadaama wuxuu la soo baxay firfircooni, waxa uu rabaa dadka shacabka inuu aad ula hadlo, marka hadallo badan oo xamaasi ah iyo riyooyin uu ku riyoonayo uu ku dhawaaqi karaa, mana aha meesha siyaasadda dowladda laga qaadan karo ama laga hagi karo ay tahay wax uu khudbad meel laga jeediyey iyo waxa maaha. Waxa waaye kominike hadduu soo baxo waa is-afgarad, kominikeygu kuma jiro. Kominikeygu naftiisii waxaa ka weyn heshiis oo soo mara procedure-ka la yaqaana iyo ay soo mara oo dawladdu saxiixaan kadibna baarlamaanka la horkeeno waxyaalaha, marka wixii oo dhana ma aha. Waxaan filayaana arinta hadda uu ka hadlayo weyna dhacday waxyaalo fara badan inuu ka hadlay. Waad aragtay markii uu ka soo noqday Imaaraadka iyo ereyada uu ka hadlay oo yiri sidaas bay ugu yiraahdeen wax sidaanan ku iri, waxyaalaha qaarkood oo xataa diblomaasiyada aan ahayn ayuu ku dhawaaqaa. Yacni xamaaska, jawiga xamaaska kolka uu galo madaxweynayaashu way kala duwan yihiin marka waxa laga yaabaa waxyaalo uu isleeyahay waa inay wada xaqafsan waa la dhigi karaa Soomaaliya iyo dawlad saddexdan dowladood in ay yaacni iskaashi dhaqaale iyo iskaabid dawladaha sida Yurubiyaanka isku kaabaan oo kale oo waxyaalaha badeecooyinkooda isu xora isugu gudbaan dadkooda ay sameeyaan waxyaalaha uu leeyahay aan sameysano meel aan hal meel aan waxyaalaheen aan ka wada dhaqaaleheeda
maxaa muqtar sida aad ogtahay dawladaha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay iska kaashanayaan waa dhinaca dhaqaalaha maxamed madow oo ku jira dhinaca dhaqaalaha hadii aad sharaxdo
arinta dhaqaalaha laftigeeda in macnaha marka la isku dareeyo waxyaabo badan ayaa ka horreeya hadda sidaan ognahay dawladda Soomaaliyeed waxay dhawaan ansixis golaha wasiirada waxa laga ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2019kii oo 340 milyan ah macnaha waad qiyaas kartaa wax almost waxay ku kooban tahay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku kooban tahay macnaha ma jiro budget ama miisaaniyad qaran oo macnaha Soomaaliland Puntland dhamaan ay ku wada kooban yihiin horta marka laba qaran ayaa horta wax isku darsada dhaqaalaha isla fahmo laba waxa jirta arrimaha canshuuraha ilaan Ethiopia waxaanana xuduudaan leenahay hadii aan wada ganacsanayno waa inaan ku wada heshiino canshuuraha sida ay noqonayaan lafsigeed waa inaan ku wada heshiino arrimaha kale oo loo baahan yahay waxa taa maalgashiga manaha siduu noqona hadda waxa dad badan oo Soomaaliya oo markay maalgashadaan Ethiopia ama waxay ka cabdantaan waxana waxa taa inaan capitalkooda hal mar isla soo bixi karin ama exchange rate ku u yahay exchange rate oo macnaha xadidan tahay horta arrimo badan oo macnaha waxa jirta oo u baahan koow hadii aan anaga isku furno laftigeena ilaa xadkee ayaan la tartami karnaa oo dhaqaale ahaan aan la tartami karnaa shirkadahaas ka iimaanaya ama dadkaas ka iimaanaya Ethiopia way fududahay inaan anaga sawirno inaan anaga market aan u noqoneyno oo aan macnaha market ayaga noo noqonaayaan oo aan alaab u geeneyno laakiin waxay tahay alaabteen anaga soo saarna oo Ethiopia looga baahan yahay oo aan geeneyna maxay tahay oo ka qararqaysan ka quality fiican waxa Ethiopia dhaxyaalo koow sidoo kale macnaha Ethiopia waxyaabaha ay noo fiican tahay waxa kamida macnaha korontada oo kale way noo fiican tahay way naga raqaysan tahay korontada anaga korontadu waa qaali sidee marka warshadaha yar ee halkan ka jiro ay ula tartami karaan alaab laga soo sameeyo Ethiopia oo koronto raqiis ah lagu soo sameeyo sidee noqona marka waxyaabo fara badan 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 ayaa u baahan dhaqaalaha marka la isku furayo horta in laga wada fikiro on top of that waxa ka sii horeeyo in macnaha Soomaaliya gudaheeda dhan isku wada furan tahay sababtoo ah macna badan ma sameeyneysa dhaqaalaha waxaan soo furaya Soomaaliya iyo Ethiopia aan soo furaya ayadoo dhaqaalihii Soomaaliya aan isku wada furneen oo aanay mid ahayn
ugu dambeyntii muxuu yahay xalku sideese dawladda Soomaaliya heshiiskan uga faa'iideysan kartaa aan ku horeeyo professor Liwan
horta koow marxaladan la joogo waxa ila tahay faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta waxa waaye waxa ka istaagaya faragelinta waana muuqata hadda faragelintii ba yani kam wax khalqal oo amni darro ah oo Ethiopia xageeda yani waxa la rabaa in heshiiska qabanayo haday lagu arko oo lagu sameeyo taa horta waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa way hadii colaada dibadda kaaga furan ay ka joogsato adiga waxaad chaans u helaysaa wadankaaga inaad dib yaani usoo habaysato ayaad helaysa marka kadib waxa waaye maxaa iyaga hadda degdeg ugu baahan yihiin marada ugu muhiimsan waxa waaye waxa laga yaabaa inay dekada u baahdaan dekadii wax ku soo dajin lahaayeen iyo waxa marka kana Soomaaliya waxa laga rabaa system inay u sameysato canshuur inay ka hesho wax fara badan inay sameysato ama ganacsiga kale ee la isugu furi kara waa iyadana waa wax laga wada hadli karo oo la oran karo hadaba waxyaalo isku furan waa jiraan laakiin waxay ila tahay sideen ku ilaashanayna anaga dhaqaalaheeni iyo dadkeeni ganacsiga aha iyo wax soo saarkeeni aan dawladana xog badan aysan noo liqi lahayn waxa looga fadhiyaa dawladda looga fadhiyaa isla markaana aan uga faa'iideysan karno fursadaas dhaqaale ee soo muuqatay kullama ay dhaqaale tahay waligeed luguma khasaaro marba hadii ganacsi uu wax yimaado laakiin dawlad kastaba way ilaashataa wax soo saarkeeda gaarka ah sida uu ilaalin lahayd dalkeeda isla markaana ula ganacsan lahayd dadka kale marka taana waa waxyaalaha sugaya dawladda tan
haye maxamed muqtar muxuu yahay ereygaaga dambeeya ee ku wajahan heshiiska saddex geesoodka ah ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ee uu horboodayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Prime Minister cusub wuxuu yimid bisha April, maana muddo 6 bilood ku dhow 7 bilood ah oo uu xukunka joogaa. Marka dewa manaha xukun weyn lagama sameyn karo oo macnaha taariikh dheer oo hadda oo lagama sameyn karo waan qaan Ethiopia wadadii ku socotay dhowr 20 sano u dambeeyay hadda macnaha waxa ka muuqda isbeddel aad u badan ka muuqdo. Marka horta waa too early in la yiraado macnaha xukun oo cilmi ku dhisan ayaa laga gaaray oo macnaha isbeddel ayaa hadda socdo. Marka isbeddelkaas horta waxa muhiim ah in macnaha si fiican aan u fahanno midan uu ka hadlay Liman waa runtii waa arin fiican, laakiin aydan waxa equally waxa mudan waxay tahay in aan la dhihin dawladda Soomaaliya waxaan u mareynaa Ethiopia aan u mareynaa in dawlad goboleedyada aan culays saarnay, maadaama anaga Soomaali aanahay dadka aan leenahay dhulki aan leenahay anaga horta inaan wada hadalno laftigeena oo anaga isku furano oo anaga aan wax ku heshiin taa laftigeeda horta waxay tahay laftigeeda muhiimadda ay leedahay ay tahay si ay leen qarankan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iska wada leh dadka Soomaaliyeed macnaha uu ka wada dhexeeya, laakiin inaan u isticmaalin macnaha wad kale oo bananaanka macnaha taas laftigeed waxay u baahan tahay tixgelin oo aysan noqon macnaha Ethiopia wada loo maro in macnaha anaga aan isku caburino inaysan noqon. Marka mid ugu dambeysa macnaha waxay tahay dabcan diblomaasiyadda hadda adduunyada ka jirto saameyn waa isku wada sameynaya cid macnaha gooni meel u go'an ma jirto, laakiin marka waxa muhiim ah inaan isu dheelitirno macnaha baahiyaha kala duwan ee wadamada saaxiibada anahay macnaha ha noqdaan Turkiga, ha noqdaan Djibouti, ha noqdaan wadamada dariska nala Kenya, macnaha kulli isu dheelitirkaas waa arin u baahan foreign policy ama u baahan aragti siyaasadeed ee aysan noqon macnaha bisa Ethiopia hadda wax is bedeleen anagana waxaan hayno dhan waa la bedeleynaa oo macnaha hadana waadana dhan kale hadana aan u cararno macnaha taas macna badan ma sameeyneyso, waa in anaga qorsheena uu ku xasuloon yahay macnaha aysan noqon macnaha mid mowjadi markaas socoto uu la bedesho.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allaah awood dalhi ogolaado, waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo doodaasi gaaban inuu soo diray halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, bulshooyinka aadanaha oo idin sida ka dhex dhacda, soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex aloosmi jiray. waxay ahaayeen dagaallo ay taloorku isaga hor iman jireen oo guud ahaan loo geli jiray hanashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. dhinacyadii ay diriirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu cadowgu ka laayay. haddii laga goroonaado kama xisoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka run sheegaan, isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaano ma duudsiyaane way u baroortaan xusuustooda ayay ku waariyaan. ha yeeshee dhaqanka dagaalka ee soomaalidu sidaas kuma tilmaana. haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qarto qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado. tiro kasta oo rag ah haba laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireene dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. carabka iyo ceebeynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay guushii laga helay in tolka uu isagu isasiiyo qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. dhinaca kale, dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheega magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taalo lagu xusuusto looma dhiso, hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo, aaskiisa kadibna bilada abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. waxayba ku maamaahi jireen nin dhintay kabihiisa ayaa dhaama. Sidaas awgeed waxaa maansada Soomaalida aad ugu yar. Gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii galangalcow iyo geeri uu colkoodii mutay. iyada oo taasi ay dhab tahay ayaa haddana waxaa jiray gabay iyo geeraal waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobahoog oo ay ku jireen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. geeraalka waxaa mariyey qaasho balas nin la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo qoran jiray jabinta daraawiistii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. aanse idin xusuusiyee 1901 iyo 1902 waxay daraawiistu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magac dheeray ay ahaayeen Afbakayle, Fardidin iyo Beerdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jananadii ingiriiska ee London fadhiyey iyo saraakiishoodii barbare u joogtay dirkaba. maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aan u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaysan jireen. dabadeed siday iyaguba qoreen oo qireenna waxay isu keeneen imbaraadooriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidanku lahayd kuwii ugu fiicnaa. marka buuxa uu ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran yihiin ayay hubye ka soo dejiyeen. gaasas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. boqormeligii labaadna guuto camaariyaley ah ayuu isna jigjiga ka soo dira. intaa ka sokow geyiga Soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhexgala. nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. waxaa loogu sheekeeyey daraawiisha inay tabar daraatay, inaysan firdo fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli doono, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hantikii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. qorshaha howlgalka ciidanka Ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maanta fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo, in lagaga duulo koonfur, galbeed iyo waqooyi si wadooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro. mase noqon tare u meel martaye way mara habaabeen. daraawiishii qorshahaas way ogeyd. maantaas goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka, madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu Ingiriisku meel kastaba ka keenay. waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan, siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay. gabay carabi ah oo guul ku faana ayuu sayidku maantaa mariyey. waa gabaygii uu ku jiray meel iskii ahaa wa amwaatuna min khayri ahli lmaqaabiri wa axyaauna min khayri ahli lmacaashiri. qaaco maxamed ciise oo qaaco balas lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday geel jacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaa lagu laayey ciidise aanay tirsanayn. wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray. dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eeg ee dareen taabadka leh. wuxuu yidhi raxanraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayne rag baas bay damciyey, rabbina wayla iraaday, geel baana raadi lahaa. waxba yaana rimaydiisiiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne, kol haddaan rubadayda reerihii nabad geeyey, rabbi oo mahadda. hindigaa ridi doona, soodaantaa rogi doonta, yamyamkaan rinjinjiirsan, hagcad baynu u geyno, reedhi baynu ahaano, ruqaweeya farduuyo, rasaastoodu ma fiicno oo rabbigay talin maaye, rugtoodaynu galaayo, minbar reer ha kaxaysto, soo wixii nahor rooraye raggii ay qoranaysiiyo roge gaalada maaxdu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ha inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja ah, halkaad weli nagala socotaana waa washington. haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay dooq, waxaa ku luqanaysaa xayaad mustafa. Ilen isku waa dabeyl mar uun kugu soo degtay dabkan wishdan aad u baahan demokraasiya heestaasi waxaa ku luqeynaysaa ku dhuggeed waxaa dooq xayaad mustafiyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan xuseen barre aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.
Hey, get the game. Hadana degal.